Herra forseti, tillaga til þingsályktunar um aukið samstarf Grænlands og Íslands er hér á dagskrá. Sem formaður Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins þá fagna ég vitaskuld þessum yfirlýsta vilja utanríkis og þróunarsamvinnu ráðherra og þeim markmiðum sem tillagan endurspeglar. Grænlendingar eru okkar næstu grannar en aðeins 300 kílómetrar skilja okkur að þar sem styst er frá strönd til strandar. Engu að síður er það ótrúlega margt sem okkur er framandi varðandi hagi okkar góðu granna, þrátt fyrir allnokkur samskipti við grænlendinga frá alda öðli. Við þekkjum þannig miklu meira til aðstæðna í Færeyjum og ég hef á tilfinningunni og samkvæmt minni reynslu þá þekkja Færeyingar talsvert til á Grænlandi umfram okkur. Það skýrist líklega af sjálfsagt þeirra og útilegum á þessum slóðum í langa tíð. Við eigum fjölmargt sameiginlegt með nágrönnum okkar í vestri, Grænlendingum. Höfuð atvinnuvegur beggja landana hefur verið hinn sami í ljósu sögunar en lengst af var þó lítið samband milli ríkjanna á sjávarútvegssviðinu. Á því hefur orðið breyting á síðustu árum bæði með þáttöku Íslendinga í grænlenskum sjávarútvegi og eins auknu samráði og samvinnu ríkjanna vegna nýtingar sameiginlegra fiskistofna. Íslendingar eru reyndar engir nýgræðingar á Grænlandsmiðum. Miðja síðustu öld sóttu íslenskir togarar stíft í bæði þorsk og karfa undan ströndum Grænlands. Enda var sókn á þessi mið öllum frjáls á þeim tíma og eftir miklu að slæðast. Síðan dró úr fiskgengd á þessum miðum og seinna koma því að strandríki fóru að færa fiskveiðilögsögu sína út og reka erlend fiskiskip af höndum sér. Á seinni árum hafi íslenskir iðnaðarmenn síðan og verktakar tekið að sér umsvifum mikil verkefni á Grænlandi og það ríkir traust milli þjóðanna sem endurspeglast í margvíslegum samningum meðal annars á sviði sjávarútvegs en á Grænlandi eru starfrækt öflug fyrirtæki á þessu sviði í eigu Íslendinga og Grænlendinga sameiginlega. Og í samgöngumálum, bæði í lofti og á sjó, þá á sér stað umtalsvert samstarf þjóðanna. Menningarleg og félagsleg samskipti hafa verið talsverð árabil. Ungmenni koma til Íslands og kynnast skólastarfi og stunda íþróttir, meðal annars sundiðkun og fleiri íþróttir. Þá erum þessar mundir starfandi Vestnorrænn menntaskóli sem hýstur er í Vestnorrænskóla Íslands, þar sem ungmenni taka áfanga í hverju landana sig, í Danmörku, Færeyjum, Íslandi og Grænlandi. Og þetta er mjög jákvætt. Og auk þess má vísa til þess að vinabæja tengsl við grænlenska bæi eru við líði á Íslandi og við íslenska kaupstæði. Herra forseti, þótt að aðeins örfáir grænlendingar séu búsettar á Íslandi. Þeir mun ekki vera meiri en svona ríflega 70, kannski 75. Þá er mun færeyingar sem eru ríflega 300. Þá eru þeir jafnan auðfúsi gestir á Íslandi og hafa alla tíð verið. Og ég get ekki stilt með það, herra forseti, að horfa nú öxl örfá ár og geta greina frá einni gestakomu. Af því að það tengist nú mínum kæra fyrir heima bæ Ísafirði. Það eru ríflega 95 ár síðan að Gústaf Hólm, danska skipi lagðað bryggju, 25. ágúst 1925. En borð voru 89 grænlendingar, auk danskrar áhafnar. Það var svo sem ekkert óvenlegt að skip legðust að bryggju á Ísafirði, en grænlenskir gestir voru sjálfséðir og sennilega var þetta einstakt. En þessi för hafði raunarlegan undirtón sem heimamenn höfðu ekki nokkra vitneskju að öllum líkindum. En á vesturhluta Grænlands höfðu Danir verið í 200 ár og haft mikil áhrif á samfélagið. En öðru máli gengdu austurhlutan, þar sem eingöngu nokkur hundruð manna bjuggu í grennd við Amasalik. Þessi heimsókn var stór viðburður á Íslandi, Ísafirði og stór viðburður á Íslandi líka. Því að kynni Inuita og Íslendinga höfðu nálast engin verið fram að þessu. Einu undantekningar höfðu verið að Íslendingar höfðu ratað í störf á Grænlandi, íslenski trúboðar höfðu verið þar á 18. öld, handverksmenn áttu leið þar eins og til dæmis Sigurður Breiðfjörð sem skrifaði síðar bókum veru sína þar. Fólkið sem borð í Gustav Holm var á leið til Skorespísunds og ástæði þess að fólkið kom við á Ísafirði var í grunninn pólitísk átök Dana og Norðmanna. Dönsk og norsk stjórnvöld höfðu deilt landsvæði á Austur-Grænlandi. Norðmenn höfðu tíma nýtt auðlindir á þessum slóðum og veitt strendur Austur-Grænlands. Norðmenn höfðu áhugaði af sögulegum ástæðum að fá viðurkennda rétt sinn á hluta Austur-Grænlands. Þeir kölluðu það land Eiríks Rauða. Dönsk stjórnvöld bregðast hins vegar við á ýmsa vegu, meðal annars með því að hvetja íbúa á Amasaleg svæðinu til að flytjast búferlum til Skorespísunds. En það er talsverð vegan þar á milli. Það svæði gerðu norðmenn tilkall til, en með þessu vildu Danir staðfesta rétt sinn til svæðisins. Og þetta er í hnotskurn þessi örlög, ömulegu örlög þessara þjóðara mörgum leiti. Það voru 70 manns frá Amasaleg og 20 manns frá Vestur-Grænlandi sem heimsóttu Ísafjörð þessa daga í ágúst. Þeir dvöldu 3 daga. Grænlendingunum var tekið með kostum og kynnum og mikið lagt í móttökur Íslendinga sem báru þá á höndum sér, en íslensk bæjar í völdhöfðu mikið fyrir því að móttökur eru sem bestar og skipuðu nefnd til undirbúnis. Þegar skipið hafði lagt að, ætluðu yfirmenn um borð ekki að hleypa fólki frá borði. En eftir talsverðar fortölu fékkst leyfi fyrir skipverja að fara í land, en þó ekki fyrir alla. Vestur-Grænlendingar fengu allir landgönguleyfi, en aðeins hluti Austur-Grænlendingana. Ástæðan var svo að yfirmönnum á skipinu þótti fólki vera of illa til fara. Þau sem fengu að fara frá borði nutu hins vegar mikillar gestritni frá bæjarbúum, sóttu víkslu athöfni í kirkjunni, var boðið í bíltúra, bíósýningu og loksil veistlu við útivistasvæði heimamanna í Tunguskógi. Herra forseti, hér var kíkt örstutt inn glugga fortíðar. En heimildunum þessa heimsókn eru vel varðveittar í máli og myndum, ljósmyndum Simpsons, og nefna má að endar til sýninga bæði í Reykjavík og Ísafirði í tilefni þess að 95 ár voru liðin frá þessum atburði 2019. Þetta segir átakanlega sögu undir okkarar fátækrar þjóðar sem unum áttu við harðakosti og nöturleg örlög, en sem er nú að brjótast til velmögunar og sjálfstæðis. En herra forseti, nútíminn og framtíðin er á dagskrá. Við höfum nú handa á milli ágæta og myndarlega grænlandsskýslu, svo kallaða, eða skýslu grænlandsnefndar, og fjöllum nú tillögu til þingsályktunar í framhaldi af henni og sem byggir á þessari skýslu, eins og framkomi máli hæstvirts ráðherra. Skýslan er glæsileg hið ytra og fróðlega marga lönd og bitast að innra að mörguleiti. Hún er afar aðgengileg. Hér eru spennandi 10 tillögur til stefnumörkunar sem allar eru gaglegar og uppbyggilegar þó þar séu misjaflega umfóðsmiklar, en skipta allar máli. Þær eru samtals 99 tillögurnar sem eru að finna í þessari skýslu og skiptast í nokkra flokka. Lögður á það áhersla að lagt sé upp í samstarf við grænlendinga á forsendum þeirra og eða á forsendum beggja á jafnræðisgrundvelli þar sem báðar þjóðir njóti góðs af. Samstarf og tengsl við grænlendinga er mikilvægt fyrir Ísland, ekki síður en fyrir Grænland. Að baki tillögum skýslunar er að finna er greining á stöðu tvíhlíða samskipta landana auk þess sem litið til breyttara stöðu landana vegna aukins áhuga stórveldana á norðurslóðum. Einnig er viðamikil skoðun á helstu atvinnugreinum, greinum svo sem sjávarútvegi, ferðaþjónustu og námumýslu. Tillögurnar fjalla um möguleika og auknu samstarfi stjórnvalda, sveitarfélaga og stofnana, enga geirans, frjálsara félagasamtaka, íþrótta, lista og menningar. Ýmis mál sem nefndur hafa raunar verið á borði Vestnorræna ráðsins fyrir og síðar til þeim snámi fyrsttækni og áherslu atriði gagnvart ungu fólki á norðurslóðum. Í heild þar að fórseti er ástæð til að fagna skýrslunni og í því ljósi sem brugðir upp af þeim ýmsum málefnum sem drepið er á og ástæði til að þakka utanríkisráðherra fyrir það frumkvæði að fara í þetta tímabæra og góða verkefni. Það er mikilvægt að hrinda sem flestum áformum í framkvæmd. Grænland upplifir eins og þjóðirnar á norðurslóðum umbreytingartíma, þeir sigla á sínum hraða og markvist í átt að fullu sjálfstæði og aukin velsæld er innan seilingar. Þar getum við verið stoð ef grænlendingar sjálfur kjósa svo.